Bun. Data trecută am abordat un subiect important ce ține de esența lucrării bisericii noastre. Și anume, am încercat să răspundem la întrebarea ce înseamnă închinarea verticală, adică închinarea care trece dincolo de gusturile și preferințele mele sau ale tale, gusturile noastre personale. Astăzi vom încerca să trecem la a doua secvență din acest mesaj și să discutăm din nou acest subiect, de ce, fiindcă închinarea este un stâlp al bisericii noastre. Și fiind un stâlp al bisericii noastre, evident că vrem să fim siguri că cei care vin aici știu de ce se închină. Și pentru unii dintre voi care sunteți poate mai vechi alături de noi, poate că ceea ce auziți nu e ceva nou. Dar pentru mulți dintre voi ne-ați pus atâtea întrebări, sper că în dimineața asta să aflați câteva răspunsuri. Și nu atât de mult de la mine, ci din Scripturi, fiindcă tot ceea ce se face într-o biserică ar trebui să se facă în baza stâlpului Scripturii. Așa că deschide Scripturile în Psalmul 150. Psalmul 150. Psalmul, probabil, cel mai concludent pe tema închinării. Evreii îl numesc Psalmul Aleluia, fiindcă fiecare literă de la începutul fiecărui vers începe, atenție, cu o literă care formează cuvântul Aleluia. Aleluia în limba ebraică înseamnă slavă Domnului. În alte cuvinte, psalmul acesta, putem spune, descrie probabil cea mai pură formă de închinare prin cântare înaintea lui Dumnezeu. Și asta e important să reținem, că atunci când alegem să ne închinăm, să cântăm înaintea Domnului, nu putem să-i cântăm lui după cum îmi place mie sau îți place ție, ci după ceea ce găsim în Scripturi că îi place lui. Și Psalmul 150 ne arată ce îi place lui Dumnezeu. Psalmul 150 îți glorifică pe Dumnezeu. De 13 ori în psalmul acesta găsim expresia lăudați, adorați, dați slavă Domnului în doar 6 versete. De aceea, haideți să vedem cum să ne închinăm Domnului. Și începem cu primul verset. Lăudați pe Domnul, e clar. Din primul suntem îndemnați pe verticală, și anume să-L glorificăm pe Dumnezeu. Scopul bisericii noastre este glorificarea lui Dumnezeu. Și tot în primul verset, în partea a doua, Psalmul începe să ne dea răspunsuri la prima întrebare, și anume, unde se vrea Dumnezeu lăudat, unde poate fi El glorificat? Unde să-L glorific? Și observați răspunsul. Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt. Și subliniați acest cuvânt, locașul Lui cel Sfânt. Vedeți, pe vremea lui Avram, Dumnezeu a ales un locaș, și anume, niște pietre din care Avram a făcut un altar și de fiecare dată când Avram venea la acel altar, Dumnezeu se arăta. În vremea lui Moise, Dumnezeu a poruncit evreilor să-i facă un cord și a lucrat cu migală, în detaliu, cu precizie, fiindcă Dumnezeu cere calitate când e vorba de acel locaș sfânt. În vremea lui David, Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui Solomon, i-a dat și resurse să creeze una din cele 7 minuni ale lumii, templul din Ierusalim. Mai apoi, când au fost duși în robie, nici acolo evreii n-au rămas fără un locaș. Acolo au luat ființă sinagogile, unde evreii se adunau să laude pe Dumnezeu. Iar mai apoi, odată cu vremea lui Isus și apostolilor, biserica este locul în care Dumnezeu îl pune deoparte, îl sfințește, în care El se așteaptă ca poporul să laude pe El. De aceea, aspect practic, nu mă interesează unde alegi să lauzi pe Dumnezeu. Cale să-i cânți în mașină, cale să-l lauzi pe stradă, cale să-i cânți acasă. Când vin să la biserică, un lucru fii sigur că faci. În locul acesta special dedicat, fiindcă sfinții înseamnă a pune deoparte pentru Dumnezeu. În locul acesta dedicat lui Dumnezeu, fii sigur că tu vii și te închini. De ce? Fiindcă Dumnezeu asta își dorește. În casa Lui să fie lăudat. Nu că El ar fi limitat în spațiu, nici vorbă, dar pare-se că în anumite locuri dedicate Lui Dumnezeu are așteptări. De aceea, dragii mei, noi investim atât de mult în ziduri. Noi investim atât de mult într-un sistem de sunet. Noi investim atât de mult în lumini, noi investim în design, investim în calitate, fiindcă noi ne închinăm lui Dumnezeu și Dumnezeu merită cea mai bună calitate din partea noastră. Deci unde se vrea Dumnezeu glorificat? În primul rând, în locașul lui cel Sfânt, dar nu numai, observați următorul pasaj, lăudați-L în întinderea cerului. În întinderea, cât e vastul cerului, oriunde vezi natură, creația Lui, întinderea cerului, unde se arată puterea Lui, laudă. În alte cuvinte, dacă Dumnezeu își arată puterea Lui în casa ta, pune-te pe genunchi în dormitorul tău și laudă-L pe Domnul. Dacă Dumnezeu și-a arătat a făcut o minune în serviciul tău, la locul tău de muncă, trage-te într-un colț și înalță rugăciune lui Dumnezeu. Oriunde Dumnezeu face minuni, glorifică-L. Vă dau un exemplu. Mi-am făcut un simplu obicei, ca de fiecare dată când mi se întâmplă un lucru bun, și câte lucruri bune ne face Dumnezeu în fiecare zi. De fiecare dată când sunt izbăvit, și săptămâna asta, vă spun sincer, la o intersecție, atât am o trebuit să lovesc o altă mașină. În momentul respectiv, din instinct, m-am obișnuit să zic, slavă ție, Doamne, mulțumesc, că sunt recunoscător. Imperfectul din mine, hăbăucul din mine, neatentul din mine, dacă nu erai Tu, slavă ție, Doamne, glorie ție, Doamne. Spune Apostolul Pavel, orice face, și dacă mâncați, și dacă beți, orice faceți, lăudați-L, slăviți-L pe Dumnezeu. Și asta răspunde la prima întrebare, unde poți să-L glorific pe Dumnezeu? Oriunde, dar mai ales în locașul lui cel Sfânt. Și trecem la a doua întrebare, în următorul verset, versetul 2, lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Asta răspunde la întrebarea, pentru ce să-L laud, pentru ce să-L glorific pe Dumnezeu? Pentru tot ce-a făcut în viața ta. Scriptura ne spune că orice lucru bun, orice dar desăvârșit, atenție, nu vine fiindcă tu ești mai deștept. Nu vine fiindcă tu ești mai șmecher. Nu vine fiindcă tu ai relații sau bani. Orice lucru bun, orice dar desăvârșit vine de unde? De sus, pe verticală, de la Tatăl Luminilor, de la Dumnezeu. Dumnezeu îți dă har. Ai sănătate, laudă-L. Spitalele spline de oameni bolnavi. Ai acoperiș deasupra capului, laudă-L. 20% din cetățenii acestei lumi nu-L au. Ai pâine pe masă, laudă-L. 30% astăzi, în ziua asta, n-are pâine pe masă. Ai apă potabilă la robinetul tău, laudă-L, 40% din lumea asta n-au apă potabilă. Ai curent în casă, laudă-L, 50% din lumea asta n-are. Ai telefon, ai televizor, ai aragaz, 60% din locuitorii pământului n-au. Și tu ai. Chiar și pentru Facebook-ul tău și cafeaua de dimineață, laudă-L pe Dumnezeu, fiindcă mulți n-au aceste privilegii. Privilegii pe care tu le ai, datorită ție, nu datorită milei și harului său. De multe ori ne-am obișnuit să nu mai băgăm în seamă lucrurile minuscule, le numim noi, pe care Dumnezeu ni le dă în fiecare zi. Ce să mai vorbesc de minunile pe care le face în viețile noastre? Pe unii dintre voi știți foarte clar că nu medicii, nici medicația, ci Dumnezeu va scăpa din spitalul ăla în care nici măcar medicii nu vor mai avea vreo șansă. Pe unii va izbăvi de accidente, pe unii vor salva din căsnicii distruse. Altora ne-au păzit copiii, pe unii ne-au scăpat de vicii, pe alții din probleme. Ce să mai zic? Pe câți dintre noi ne-au scăpat de iad, de care nimeni și nimic nu poate, ne poate scăpa. De aceea spune psalmistul, laudă-L pentru isprăvile Lui cele mari, laudă-L după mărimea Lui, atenție, nemărginită, infinită. Laudă-L pe Dumnezeu, că ai pentru ce? Și astea sunt primele două versete, versete care toți credincioși, indiferent de denominațiune, indiferent de cultură, civilizație, sunt de acord. Dar de la versetul 3, din păcate, începem să ne separăm între noi. Fiindcă de la versetul 3 sunt credincioși care se blochează, unii se încurcă, alții ajung să se ciondrănească, încât, atenție, uită să se mai închine. De pe verticală încep să-și dea bătălii pe orizontală. De ce? Fiindcă din versetul 3, psalmul acesta ne dă indicii cum să ne închinăm. Cum să ne închinăm. Cum să-L glorific pe Dumnezeu. Și în psalm găsim câteva forme de închinare pe care aș vrea să vi le expun în următoarele minute. Versetul 3. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și harfa. În alte cuvinte, nu doar cu gura, ci și cu instrumentele cu care v-a înzestrat Dumnezeu să cântați. Lăudați-L pe Dumnezeu cu instrumente. Cu trâmbița reprezintă instrumentele de suflat. Și aici am o întrebare. Câți dintre voi ați cântat în fanfare? Avem aici fanfariști. Și o frigorn doi, da? Așa. Câți dintre voi ați cântat în orchestre? Tot ce ține cu coarde, da? Ok, avem câțiva, da? Observați aici, spune, lăudați-L și cu alăuta și cu harfa, care e un fel de cobză, o străbunică a chitarei de azi. Atenție! În Scriptură ni se spune că în locul sfânt despre care e vorba aici, Dumnezeu poate fi lăudat și cu instrumentele cu coarde și asta nu înseamnă doar cu mandolina. Mandolina nu-i mai sfântă decât verișoara e chitara electrică și decât unchiul său, chitara bas. Da? De ce spun asta? Vin că am auzit și am fost părtaș la discuții aprinse în anumite cercuri între credincioși în biserici, unde în biserica noastră noi avem voie cu mandoline, dar nu ni se dă voie să cântăm cu chitara electrică. Nici cu bas. Toate au coarde, toate dau un sunet, da? De ce? Și când pui întrebarea, păi e calea îngustă. De multe ori, dragii mei, am impresia că noi îngustăm mai mult căile noastre decât ale Domnului. Aveți grijă să nu confundăm gusturile noastre, preferințele noastre, căile noastre cu ceea ce Scriptura ne dă libertate și ne permite. Ce să mai vorbesc de următorul verset, versetul 4, fii atent. Lăudați-L cu timpane. Ce sunt timpanele? Timpanele sunt instrumente de percuție, da? În alte cuvinte, tobele. Și aici, evident, că deschidem cutia Pandorei. Câte biserici n-au probleme, nu interzic tobele în slujbele lor de închinare. Și aici trebuie să pornim de la premiza de la care întotdeauna trebuie pornită orice discuție pe teme creștine, religioase. Închinarea ține de noi, e pentru noi, sau închinarea, Biblia ne-o cere să fie adresată lui Dumnezeu, fiindcă e pentru El. Și dacă închinarea este a Lui și pentru El, evident că noi, logic vorbind, dar și teologic, trebuie să cântăm cum îi place Lui și cum își dorește El. Și cum își dorește Dumnezeu? Și dacă faci un studiu în Cartea Psalmilor și dacă nu crezi, du-te acasă, ia-ți câteva zile, că atât o să-ți ia, să faci un studiu în Cartea Psalmilor și găsește care sunt cele mai des instrumente folosite în a lăuda pe Dumnezeu și spre surpriza ta și a multora, instrumentele din familia percuției sunt cele mai des folosite de Dumnezeu în a primi laudă din poporul Lui. Asta înseamnă tobele. De aceea, dacă cineva are probleme cu tobele în biserică, mă scuzați, dar nu are treabă cu mine sau cu pastorul sau cu liderul de închinare, ci va trebui să aibă treabă cu Dumnezeu, fiindcă Lui pare să că-i plac. De aceea, de dragul Lui, avem și noi tobe în biserică, da? Ok? Și aici fac o paranteză, fiindcă aici intrăm într-un alt câmp de bătălie. Și anume, câmpul stilului și formei acceptată în închinarea în biserică. De ce? Fiindcă mulți vin și spun, asociind tobele cu închinarea din lume și spune, nu poți să cânți cu tobele, fiindcă sunt lumești. Fiindcă odată ce ai tobe, tu ai ritm și în biserică n-ai voie să ai ritm, fiindcă muzica bisericească trebuie să fie total distinctă de muzica lumii. Și aici cutia Pandorei să mai deschide odată. Dar trebuie să o deschizi, fiindcă închinarea nu-i definită de noi, ci definită de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a lăsat-o definită în Scripturi. Întoarceți-vă, rog, în Ioan, capitolul 12. Ioan, capitolul 12. Ce interesant e, trebuie să ne punem întrebarea, de ce, până la urmă, alegem să cântăm noi în biserică? Fiindcă și prin cântare, noi comunicăm ceva. Ce comunicăm? Dragostea, măreția lui Dumnezeu, mântuirea lui, da? În alte cuvinte, esența Evangheliei. De ce ținem să comunicăm esența Evangheliei și prin cântare? Fiindcă Evanghelia e puterea care transformă vieți. Și noi căutăm transformarea, da? Evanghelia, deci, este un absolut. Și dacă Evanghelia este un absolut, vă pun întrebarea, care sunt formele prin care comunicăm absolutul Evangheliei? Stil, ritm, linie melodică. Muzica este o formă sau o serie de forme în a comunica esența Evangheliei. Și atunci Scriptura ne cheamă să fim atenți la absoluturi pe care nu le negociem, dar să fim foarte atenți, să fim relevanți, să schimbăm, să adaptăm formele. De ce? Fiindcă forma întotdeauna trebuie să se schimbe pentru a păstra absolutul esența. De aceea, dacă te uiți în istoria bisericii, transmiterea Evangheliei prin muzică a fost mereu în continuă schimbare. În funcție de oameni, de perioadă istorică, în funcție de generație, de cultura în care Evanghelia sluja. Și astăzi, muzica care aduce Evanghelia celor din Africa e cu mult mai diferită de cea care le vorbește celor din Europa de vest. Muzica celor din America de Sud ne-ar speria pe unii din România. De ce? Fiindcă în fiecare cultură, absolutul închinării lui Dumnezeu este îmbrăcat în stilul, limbajul și forma culturii căreia se adresează. Fiți acum atenți la ceea ce spune Iisus în capitolul 12, versetul 49 din Evanghelia lui Ioan. Dumnezeu mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Observați? Nu doar ce trebuie să spun, ci și cum trebuie să vorbesc. De ce? Fiindcă deși mesajul nu se schimbă, forma, fiindcă lasă răspunde întrebarea cum, se schimbă în funcție de interlocutor. Și Iisus a vorbit într-un fel cu sutașul roman, dar în alt fel cu femeia samariteană. Iisus a vorbit într-un fel cu evreii, cu liderii lor, și în altfel a vorbit cu vameșii, care erau dintr-o altă categorie. La fel și Pavel spune la un moment dat, cu grecii m-am făcut grec și cu iudeii m-am făcut iudeu, adică am îmbrăcat forma culturii căreia mă adresez tocmai ca să-i câștig. Cultura nu e altceva decât textura lumii. De aceea Ioan 1 cu 14 spune că inclusiv Iisus, cuvântul, s-a făcut trup și a locuit între noi. În alte cuvinte, Dumnezeu a luat formă de om, nu înger, nu altă entitate, ființă, ci formă de om, fiindcă a vrut să se adreseze oamenilor și să ne vorbească pe limba noastră ca să-L putem înțelege. În alte cuvinte, relevanța trebuie să existe și în biserică. Asta nu înseamnă că trebuie să îmbraci în valorile lumii, fiindcă aici e diferența. Toți cei din dimineața asta, am văzut că v-ați îmbrăcat ca cei din lumea noastră. Nu sunteți îmbrăcați diferit. Dar nu atât de mult forma ne face lumești sau duhovnicești, ci conținutul, valorile, ceea ce credem și trăim, miezul credinței noastre. Și miezul e esența. Poate că unii vă mai aduceți aminte de acest exemplu, dar l-am rugat pe Marcel să mă aducă ceva din grădina ei proprie. La Curtiș noi cultivăm părădăici, la Dioroc, da? Vreau să vă întreb în dimineața asta, voi ce alegeți să mâncați când e vorba de o banană? Coaja sau miezul? Evident, bănuiesc că vreți să mâncați miezul. Ce faceți însă cu coaja după ce reușiți, așa cum încerc și eu, să scot miezul? Ce faceți cu coaja? O aruncați, da? Ok, bun, foarte bine. Bun, normal. De ce? Fiindcă coaja fără miez nu-i bună de nimic. Dar dacă noi punem acest miez deoparte pentru câteva ore și începem să ne preocupăm de coajă. Fii atent ce galbene. I-am văzut aici care e pătat un pic. Ia-l un pic să mă... O duc în laborator să pun sub un microscop și încep să te preocupi de coajă. O zi, două, trei. Ce se întâmplă cu miezul? Îl mănânci cu lingura. Pentru că se strică, se negrește, nu-i așa? De ce? Fiindcă banana a fost cultivată, cumpărată pentru miez. Coaja fără miez nu-i bună de nimic. Miezul e cel important, da? Miezul a fost creat să fie mâncat. Miezului trebuie să-i dăm toată atenția. De ce? Fiindcă în miez sunt vitaminele. În miez sunt elementele nutritive. Esența bananei stă în miez. Tocmai de aceea cultivă oamenii banane pentru miez, nu pentru coajă. Și totuși ne punem întrebarea de ce Dumnezeu a lăsat și coaja. Fiindcă miezul fără coajă se strică. În alte cuvinte, coaja slujește miezului, protejează miezul, conservă miezul. coaja, reține, dintotdeauna slujește miezului și nu invers. Când miezul e mâncat, coaja se aruncă, da? Miezul Evangheliei, dragii mei, sunt absolutele lui Hristos. Coaja Evangheliei sunt formele prin care Dumnezeu îmbracă absolutele Lui. Pentru iudei, deși miezul a fost același, coaja, formele au fost diferite și Pavel, când vorbea evreilor, s-a îmbrăcat în coajă evreiască. Țineți minte, s-a dus la templu, s-a ras pe cap, a dus un miel. Când a lucrat între greci, s-a îmbrăcat în coajă grecească și a schimbat forma ca să poată să comunice esența. Ei, la fel e și cu muzica. Miezul muzicii creștine e Evanghelia, e măreția lui Dumnezeu care nu trebuie să fie schimbată de influența lumii. Dar coaja, formele ei, desigur, tocmai pentru a prăsta miezul, a-l face înțeles, forma neapărat trebuie să se schimbe. Exemplu, corul Madrigal. E irelevant în Congo, da? Dar corul Madrigal, pentru unii dintre noi aici, reprezintă mult. Trupa de închinare a fraților noștri din Liberia, dacă ar veni aici, i-ar speria pe ai noștri. De ce? Fiindcă forma depinde de cultură, chiar și de generație. Și aici începem să intrăm prin teritoriul sensibil. Sunt unii dintre voi, mai în vârstă, care ați văzut cum s-au schimbat formele muzicale, chiar și de închinare, în ultimii 30-40 de ani. Ce a fost atunci, numai azi, s-a mai punctat. Ceea ce a avut impact în vremea bunicilor sau părinților noștri, nu mai are efect acum. În anii 80, bisericile erau pline de orchestre, de mandoline, de fanfare. Asta acum 40 de ani și vă spun treaba asta fiindcă bunicul meu a fost dirijor de fanfară, am un unchi care a fost dirijor de orchestră. Toate s-au întâmplat foarte bine și cu mare relevanță atunci. De atunci, multe alte lucruri au luat locul. De ce? Fiindcă așa se cere. Câți tineri sau adulți mai găsești azi interesați să asculte muzică de fanfară sau coruri? Câți însă, atenție, n-ascultă muzică de închinare în stil contemporan non-stop. De ce? Fiindcă prin acest gen de formă muzicală, Dumnezeu îi vorbește. Așa cum i-a vorbit bunicului meu, prin acea melodie, din acea vreme, sub acel stil, așa Dumnezeu vorbește astăzi generații actuale. De aceea, sincer, am un gust amar când ajung în biserici în care corul cântă aceleași melodii ca acum 30-40 de ani și n-aș avea nicio treabă. Dar le cântă aproape în aceeași duminică. Și le cântă, nu în închinare. Și cum să zic, și cei din cor, și cei din audiență sunt total detașați, fiindcă a devenit rutină, ritual, rugină, fosilizare. Și nu vrem să aducem un program artistic în biserică doar de dragul programului, ci vrem să ne închinăm viu, proaspăt, înaintea lui Dumnezeu. De aceea notează un alt principiu biblic. Laudă-L pe Dumnezeu, nu doar cu instrumente, ci și cu forme adecvate contextului dat. Deci unul dintre voi, probabil că îmi veți spune Cristi, dar stai un pic, nu înseamnă asta că cântăm în stil lumesc? Nu. Dar cum poți să spui treaba asta când sunetul muzicii la fel, când stilul, ritmul, instrumentele asemănătoare? E dacă asta ne face să fim lumești, atunci putem să avem o și mai mare problemă. Fiindcă ar trebui atunci să ne legăm și de rugăciuni. Fiindcă așa cum noi creștinii ne rugăm și sataniștii se roagă. Așa cum unele biserici au cor astăzi și nu sunt împotriva corului, și mormoni au cor. Așa cum noi predicăm, printre cei mai mari predicatori din lume, e Louis Farrahan, conducătorul musulmanilor din America. Și atunci se ridică întrebarea să nu ne mai rugăm fiindcă și sataniștii se roagă, să nu mai avem cor fiindcă și mormonii au cor, să nu mai avem amvon, să nu mai predicăm fiindcă și musulmanii fac. Nu, din contră. Principiul biblic pe care Pavel a enunțat în 1 Corinteni 6 e valabil și azi. Spune el așa. Bețivanii, curvarii, criminalii, închinătorii la idol, hoții, dintre care odinioară ați fost mulți dintre voi. Dar... Și aici e darul adversativ al Evangheliei. Dar, spune Pavel, acum ați fost sfințiți în numele Domnului Hristos, adică luați din necurăție și curățiți. puși deoparte pentru Dumnezeu, așa cum oamenii pot să fie curățiți, transformați, sfințiți, la fel și instrumentele și ritmurile și linia muzicală poate să fie pusă deoparte, scoasă din anturajul păcătos și folosită pentru gloria Lui. Aceleași instrumente, aceleași linii melodice, același rit, stil folosite să aducă închinare și slavă Lui Dumnezeu. Și asta a făcut evrei. Exemplul avem chiar în Vechiul Testament. Am rămas surprins, șocat, eu care întotdeauna separam muzica lumească de cea bisericească și vine profesorul meu de Vechi Testament, care a scris chiar o carte pe tema închinării, tradusă și în limba română, că a devenit celebră. Și care îmi spune, oameni buni, instrumentele din templu din Ierusalim, majoritatea dintre ele aveau origini păgâne. De fapt, majoritatea proveneau de la cananiți și era să fac infarct miocardic. Și totuși, aceleași instrumente au fost folosite pentru lauda lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă la un moment dat, când au fost aduse în acel cadru sfințit de Dumnezeu, oamenii s-au rugat și nu printr-o formulă magică, ci efectiv au fost luate din contextul păgân și de acum înainte dedicate, puse deoparte, asta înseamnă sfinții, puse deoparte pentru gloria lui Dumnezeu. Și asta am făcut noi când am introdus tobele în biserică. Fiindcă știți, mulți dintre voi, câte lupte s-au dat și se dau vis-a-vis de tobe în biserică. Acum 15 ani, puține biserici aveau tobe. Era acel tabu de a nu avea tobe în biserică. Și noi ne-am uitat în psalmi și am rămas un pic perplex și că am văzut că Dumnezeu folosește tobe. Ne-am uitat la ceea ce atinge inimile și chiar influențează închinarea generației noastre contemporane și am văzut că tobele nu inspiră la violență sau la altfel de acte, ci din contră ajută în închinare și am zis, păi dacă Dumnezeu nu ne interzice, dacă vedem că oamenii sunt atinși, cercetați de închinare în care există tobe, de ce să nu găsim și noi un set de tobe? Să-l punem în închinarea noastră și am căutat și era foarte greu, că n-aveam destui bani. Și la un moment dat, Dumnezeu are simțul umorului uneori, s-a deschis o ușă incredibilă. Toboșarul unei trupe renumite de rock din Arad, Pacifica. Aduceți aminte? A avut nevoie urgentă de bani pentru o intervenție medicală și și-a pus setul de tobe în vânzare. Și noi aveam exact acea sumă cerută de el. Așa că tobele astea pe care le vedeți nu sunt tobe oarecare, ci fiți atenți ce aveau pe ele când noi le-am luat. Numele Pact, fiindcă Pacifica la un moment dat s-a transformat în trupa Pact, da? Care într-adevăr a concertat în festivale rock, a concertat în cluburi, a făcut tot felul de evenimente. Dar de peste 10 ani de zile, aceste tobe se închină lui Dumnezeu în biserica noastră. De ce? Fiindcă a fost un moment când aceste tobe au fost aduse în rugăciune și puse deoparte pentru gloria și lucrarea lui Dumnezeu. Și așa cum Hristos curăță și schimbă vieți, tot așa Hristos poate să binecuvânteze, să dedice, să sfințească aceste instrumente care, da, odată au cântat pentru lume, dar de acum înainte îl glorifică pe el și cât de bine o fac, nu-i așa? E același argument ieși vis-a-vis de liniile melodice. Vine unii și spun, frate Cristi, dar noi când venim aici, muzica pe care voi o cântați e ca și muzica de la radio pe care noi o ascultăm. Și mă întreb, care e diferența? Păi, când aceste melodii pe care noi le cântăm sunt scrise pentru Dumnezeu, pentru gloria Lui, cum mai pot fi ele catalogate în a fi rumești? Dacă nu ațâță firea, dacă nu îndeamnă la violență, la ură, ci mai degrabă te îmbărbătează, vorbesc sufletului tău, este ceva rău în ele? Martin Luther, ați auzit de el, da? Tatăl într-un fel a mișcării protestante, din care facem și noi parte. Ei, în vremea lui și-a dat seama că biserica e deconectată de lume, nu doar și din privința predicării, ci și a închinării. Fiindcă în vremurile acelea în biserici nu se închinau nimeni cu instrumente. Nici măcar lumea nu era permis, nu îi se permitea să cânte, ci erau doar câțiva călugări într-un anumit stil gregorian, prin secolul al IV-lea și totul era deconectat. Luther s-a uitat în Scripturi și a văzut în Scripturi că poporul îl laudă pe Domnul, că poporul folosește instrumente, că poporul cântă, că poporul se bucură și a adus și a introdus muzica congregațională în biserică. Atenție, cum a făcut-o? A luat dintre cele mai cunoscute șlagăre din vremea lui, melodii care erau cântate în poporul german de atunci, le-a preluat muzică din lume, a pus versuri creștine și a învățat credincioșii să le cânte în biserici. La fel a făcut și Isaac Watts și Charles Wesley, probabil cei mai recunoscuți compozitori ai imnurilor. Adică sunt unii astăzi care nu vor să cânte din cărțile vechi, roșii, negri, albastre, curcubeu, nu știu ce cărți avem, da? A, cărțile vechi de cântări, da. Știți ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia când au început să compună imnurile în vremea lor? Au fost criticați, interziși, persecutați în biserici, tocmai fiindcă melodiile lor au fost declarate lumești. Astăzi, mulți credincioși nu vor să cânte alte melodii decât astea. De ce? Fiindcă Dumnezeu vorbește prin muzică multor inimi. La fel și prin melodiile în stil contemporan. Așa cum Dumnezeu a vorbit bunicilor noștri și părinților noștri prin un anumit stil, la fel Dumnezeu vorbește generației contemporane. Și dacă e curat și promovează valorile lui Dumnezeu și dacă oamenii sunt cercetați prin mesajul lor, slăvit să fie Domnul. Și poate unul dintre voi îți vei spune, bun, Cristi, am înțeles, încerci tu să ne duci pe chestii logice, teologice, pe mine ce mă interesează e Biblia. Găsește-mi un argument biblic, fiindcă voi cu asta vă lăudați în Harvest, că Scriptura e un stâlp al bisericii. Ok, vrei argumente biblice? Deschideți Biblia. Cei din stânga mea, Psalmul 56. Cei de pe centru, Psalmul 69. Cei din dreapta mea, Psalmul 22. Uitați-vă, vă rog, sub psalm, sub titlul fiecărui psalm, și vă rog să mi-l spuneți cu voce tare ce este scris. Care-i subtitlul fiecărui psalm? Psalmul 56, care-i subtitlul? Începe cu ceva de genul se cântă ca. Se cântă ca? Doar n-ați venit fără Biblie la biserică. Se cântă ca? Porumbelul din stejarii depărtați. De pe la Macea. Așa. Bun. Doi. Psalmul 56 se cântă ca 69. Ca și crinii. Ca și crinii, da? Psalmul 22 de cântat ca și? Asta e cea mai tare. Cerboaica zorilor, da? Fiecare om care ajungea în fața acestui psalm trebuia să-l cânte într-un anumit stil, cu o anumită linie melodică, într-un anumit ritm. Și ți se dă indiciul acesta de cântat ca și. Și aceste trei titluri sunt titluri de piese celebre, atenție, piese seculare din vremea lor, a căror linie melodică, implicit ritm, au fost împrumutate din lume și folosite în psalmodierea de la templu. Chiar psalmul îți dă indiciu că trebuie să-l cânt sub forma asta. Forme din lume, forme însă, atenție, folosite în slujba lui Dumnezeu, fiindcă totdeauna forma slujește funcția. Coaja protejează miezul, care te ajută să-L ador pe Dumnezeu. Atâta timp cât forma nu compromite esența, ea poate fi folosită și menținută. Când lumea însă atinge sau influențează mesajul și spiritul Evangheliei, atunci e o problemă și e adevărat. Trebuie să recunoaștem că sunt anumite stiluri de muzică contemporană, spre exemplu stiluri de rock, thrash, heavy metal, hard rock și așa mai departe, care într-adevăr te împing, te impulsionează spre violență, da? Sunt anumite stiluri de jazz, care au o notă de senzualitate, da? Evident că aceste forme n-ajută, ci din contră îndepărtează omul de la Dumnezeu, da? Și valorul Evangheliei. Dar principiul biblic în a discerne care e muzica acceptată și neacceptată de Dumnezeu, îl găsiți în Filipeni, capitolul 4, versetul 8, care spune așa. Încolo, frații mei, tot, când spui tot, nu lași nimic afară, da? Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, și atenție, orice laudă. Nu spune, știi, sunt câteva feluri de laudă care ar trebui, nu, orice laudă care e curată, care e sfântă, care te îndeamnă la lucruri demne, aceea să vă însuflețească. De aceea orice stil, linie melodică, ritm, mesaj, care se încadrează în acest perimetru, parametrii ai Scripturii, îl accept. Nu vi se pare ciudat că Dumnezeu nu-i preocupa să ne dea indicii de stiluri muzicale acceptate sau neacceptate în Scripturi, fiindcă El nu-i interesat de formă, ci de esență? Vă întreb pe voi, hai să fim sinceri, pe ce se dau bătăliile în bisericile noastre? Pe esență sau pe formă? Pe forme. De ce ar trebui să fim noi interesați? De ceea ce Dumnezeu e interesat? Și asta e greu de digerat pentru unii. Dar și mai greu când trecem la următorul verset și nu avem ce să facem, Biblia ci, nu avem cum să o decupăm, da? Următorul verset spune așa, lăudați-l și cu jocuri. Oh, fotbal, hockey, nu. Jocuri, adică mișcări ale trupului, pe ritmul muzicii. Și ați văzut probabil, unii dintre voi care ați fost în Israel, dacă nu ați văzut în filme, da? Că evrei, fiindcă de acolo pornește, da? Citi psalmii, evrei se închinau și prin anumite forme, unii le numesc de dans, da? Cuvântul săltați îl găsiți de atâtea ori în Scriptură, unde indică mișcarea ale trupului în timp ce poporul cânta psalmi. De aceea Dumnezeu poate fi glorificat cu instrumente, cu stiluri, forme muzicale adecvate contextului în care slujești, dar Dumnezeu poate fi glorificat, atenție, și prin gesturi și mișcări ale trupului tău. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Roman 12:1. Și asta înseamnă că sunt și gesturi care pot fi sfințite, care pot să exprime laudă, recunoștință, glorie la adresa lui Dumnezeu. Și pe linia asta trebuie să mărturisesc că aici am avut cele mai mari probleme. Fiindcă în tradiția religioasă în care eu am fost crescut, se respingea orice formă de închinare în care trupul să fi fost implicat. Până într-o zi când Dumnezeu mi-a dat o lecție, așa cum multora dintre noi care suntem oarecum împietriți sau încăpățânați, Dumnezeu ne mai trage câte un knockout și ne pune pătușă să ne învețe câte ceva. Hai să vă zic ce s-a întâmplat. Acum 20 de ani, pentru prima dată m-am dus în Israel. Eram împreună cu un grup de vreo 350 de păstori, lideri din vreo 50 de țări ale lumii. După ce am vizitat Ierusalimul și așa mai departe, am ajuns la Marea Galilei și ne-am urcat pe două corăbi mari. Și în dimineața aia a venit liderul grupului și a zis, Cristi, ce-ar fi ca azi când ajungi pe Marea Galilei, acolo pe mijloc, noi o să unim corăbile și ce-ar fi ca tu să ții un 10 minute în timp devoțional unde să le spui oamenilor ce s-a întâmplat aici, ce a făcut Iisus aici. Wow, am zis, nu se poate. Pe Marea Galilei să vorbesc eu despre lucruri ce s-a întâmplat pe Marea Galilei. Și aici și eu, bărbosul cu barbă, da? Și în timp ce vorbeam acestor oameni din Scriptură, la finalul mesajului meu, am avut o reacție interesantă. Evrei mesianici care erau cu noi în corabie au simțit în ei că vor să laude pe Domnul. Și au început să se ia de mâini și în timp ce cântau, au început să facă un fel de horă la care am văzut că pastorii din America de Sud li se arătură. Mai apoi cei din Africa, mai apoi cei din Asia. Observați aici bucuria acestui păstor din Kenya, lângă el cel cu cipilică din Nepal, toți bătând din palme și săltând, lăudându-L pe Dumnezeu. Am rămas șocat, fiindcă vă spun, a fost cel mai ciudat moment de cercetare la finalul unei predici pe care eu l-am trăit vreodată. Și acum întrebarea cheie. Ghiți cine a rămas pe margine? Câțiva pensionari, că n-ai doar șalile, și noi toți cei din România, Rusia, Moldova, cei care am crescut cu acest tabu, că atunci când îl auzi pe Dumnezeu, numai de la cap în sus poți să-l auzi. În rest ești paralizat. Cu cât ești mai paralizat, cu atât ai mai bine. Da? Ok? Și m-am întrebat atunci, am pus o întrebare foarte pertinentă. Doamne, oare de ce? De ce când eu văd psalmii manifestați pe viu înaintea mea? De ce, Doamne, eu sunt blocat? De ce alte popoare te pot lăuda din tot sufletul și eu nu? Și m-am dat seama că problema nu-i la ei, ci problema e la mine. Da, pe de o parte vin dintr-o cultură unde dansul are conotații negative. Da, accept treaba asta. Pe de altă parte vin dintr-o mentalitate în care am fost ținut, care e legată mai degrabă de tradiții, nu de scripturi, care nu permit închinarea și cu trupul. În decență, în bun simț. Și m-am dat seama că nu sunt echilibrat biblic. Și am început să mă rog lui Dumnezeu să mă elibereze din chingile religiozității cu care am fost legat și cu care unii dintre voi sunteți legați. Pentru că atunci când îl laud pe Dumnezeu, trebuie să o fac din toată inima mea. De ce? Fiindcă îmi place să dansez, nici vorbă, antidans. Habar n-am să dansez. Dar când simt în mine închinarea, n-am cum să nu mă mișc. Poate să bat din palme, poate să ridic o mână. Nu întotdeauna, dar la anumite cântări, în anumite momente. De ce? Fiindcă asta găsesc în Psalm 134. Iată binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului care stați toată noaptea în casa Domnului. Cum? ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Psalmul 63:4, te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele tău voi ridica mâinile. Nu vin că așa îmi place mie, ci vin că ție, Doamne, vin să-ți aduc glorie când sunt aici. Psalmul 141:2, ca jertfă de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Ați ridica mâinile când vrei să-L lauzi pe Dumnezeu, nu e un păcat. Nu e obicei penticostal sau carismatic, ci o formă biblică prin care credinciosul îl adoră pe Tatăl Ceresc. Dar atenție! Nu fiindcă mâna e importantă, ci fiindcă inima. Țineți minte, am vorbit data trecută despre lucrul ăsta. Când inima e atinsă, mâna e întinsă. Plângerea lui Ieremia 3:41. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu în cer. De aici pornește totul. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu. Inima lui Ieremia se înălța spre Dumnezeu și odată cu ea și mâinile, ca o expresie a închinării lui. Dar vreau să spun un lucru. Nimeni nu poate sili pe alt om să se închine într-un fel sau altul. E adevărat că noi vă recomandăm să vă ridicați mâinile. E extraordinar, de fapt, unii dintre voi care ați venit pentru prima dată în biserica noastră, mi-a zis și mi-a spus, wow, știi de ce am rămas aici? Fiindcă înainte de a asculta predica, am văzut cum se închină oamenii și oamenii ăștia trăiesc închinarea. Și pădurea aia de mâini mă inspiră să vin într-un local unde oamenii nu se uită pe Facebook, nu vorbesc unii cu alții, ci oamenii sunt toți atenți înspre Dumnezeu și aduc laudă lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu te poți închina fără a-ți ridica mâinile. Nu trebuie să le ridici. Dar dacă ai o problemă să le ridici, vreau să te ajut. De ce? Fiindcă ceva se eliberează în tine când le ridici. Și știți că există o serie de pași pe care unii dintre voi i-ați făcut în momentul în care ați început să ridicați mâinile. Și aici mă adresez la cei care veniți din biserici și unde ați fost pentru 10, 20, 30, 40 de ani membri, da? Unde nu se ridică mâini. Hai să vă explic cum stă treaba. Primul pas, vine omul ce trebuie să ridic și mâinile. Cum o facă? Mă vede el, mă vede cealaltă, mă ăștia și filmează, mai fac și poze, cum se fac? Dar trebuie să ridic mâinile, că na, Dumnezeu îmi spune, văd în Scriptură și ridic mâinile. Ok, le ridic, le părtăm un pic, care televizorul. Da? Și vezi cum stau, e care televizorul, care televizorul, după vreo 3-4 luni de zile, m-am obișnuit un pic, nu m-am mai văd așa de mulți. Acum cărăm plasma. Da, că e mai mare, acum unghii mai mare, cărăm plasma, da? Și la un moment dat îi vezi cum se ridic, cărăm tava. Care tava, care tava, care tava. Fratele Raul, el care microunda. Îl vezi cum stă și care microunda. Până la urmă, găsești pe alții care, mă predau, stați, nu trage, mă predau. Sau cel mai tare, șterge geamul, șterge geamul. Ok. Dragii mei, zâmbiți, dar spuneți-mi voi cât de greu nu v-a fost unora dintre voi pur și simplu să ridicați o mână. Nu uitați că nu o faceți pentru oameni, ci pentru Dumnezeu. Să nu vă fie rușine când inima e atinsă, mâna să-ți fie întinsă. Câte zile, câte ore, câți ani n-a întins Dumnezeu mâna din cer către tine? Din câte grop nu te-a scos, din ce mocirlă nu te-a scos, din câte necazuri, din câte păcate, nu și-a băgat mâinile până în cot după tine? Și când vin la biserică, nici măcar jumătate de mână n-o poți ridica. Fiindcă oare ce o să zică fratele? Ce o să zică Dumnezeu? Ți-ai pus întrebarea? De ce nu avem o închinare verticală și nu orizontală? Fiindcă nu ne interesează ce zic oamenii. Când venim aici 2 ceasuri pe săptămână, pe noi ne interesează ce spune Dumnezeu și ce spunem noi Lui. De aceea închinarea trebuie evaluată prin Scripturi. De aceea Scriptura ne îndeamnă la ordine și bun simț, în 1 Corinteni 14. Dar tot Scriptura ne îndeamnă la exprimare liberă, la pasiune, la unitate în închinarea bisericii. De aceea alegeți bătăliile când vii la închinare. Ai grijă să nu te bagi în bătălii inutile. Și vă spune unii Cristi, dar eu sunt un pic mai conservator, eu sunt un pic mai cerebral, eu sunt un pic mai rațional. Chestia asta cu ochii închiși, cu mâinile ridicate, cu sentimente. Eu cred că sentimentul e periculos, emoțiile să-ți controleze ție închinarea. Dă-mi voie să spun că vreau să-ți dau dreptate. Intenția noastră nu-i stârnirea emoțiilor, ci provocarea minții și a inimii în închinare. Dar, dragul meu, când mintea ta și inima ta e atinsă de Duhul lui Dumnezeu, cercetarea ta interioară se va manifesta chiar și prin emoții în exterior, fiindcă emoțiile stârnesc lacrimile, emoțiile stârnesc mâinile. Deci e o închinare biblică, e o închinare echilibrată, spunea Pavel în 1 Corinteni 14, eu cânt și cu mintea, dar și cu inima. Iisus, când descria ce fel de închinător își dorește Tatăl, își dorește închinător în har și în adevăr. De aceea notează o altă formă biblică a închinării, în duh și în adevăr. Închinarea în adevăr ține de rațiune, de adevăruri fundamentale, de doctrine corecte pe care mintea trată să le sorteze, să le judece cât te închini. Închinarea în duh însă ține de inimă, de suflet, de duh, de omul interior, când mesajul trece de aici, aici. Când în cântare simți prezența lui Dumnezeu și nu mai știi ce să faci, ei, fă ceea ce a făcut psalmistul. Psalmistul spune, am săltat de bucurie, mi-am ridicat mâinele, prorocul, m-am pus pe genunchi și am plâns. Iisus mergea la templu și vorbea sentimente prezente în închinare. Ba chiar și în predicare. Cei din Ierusalim, după predica lui Petru, spune Scriptura, au fost străpunși în inimile lor. De ce? Fiindcă au priceput cu mintea mesajul lui Petru, dar mai apoi l-au înțeles cu inima și asta s-a văzut pe ei. S-a văzut pe ei ceea ce era în ei. Și câți dintre noi n-am trecut pe aici? Am trăit acele momente de revărsare de duh, de trăire în har. Când la finalul închinării sau al predicii parcă plutea în prezența lui Dumnezeu, e o astfel de închinare își dorește Tatăl, închinare în care atât rațiunea cât și emoția, adevărul și Duhul merg mână în mână, când unul din elementele astea e suprimat sau neglijat, închinarea suferă. De aceea nu vrem să fim o biserică la extreme, nici într-una, nici în alta. Și cunoscutul teolog creștin John Piper spune așa și vă citez. Închinarea este vitală, dar trebuie să fie autentică din inimă, fundamentată pe percepție corectă a lui Dumnezeu. Ea trebuie să cuprindă și duh și adevăr, fiindcă adevărul fără sentimente produce ortodoxie moartă, biserici pline de admiratori artificiali. Pe de altă parte, sentimentele fără a fi ancorate în adevăr produc o frenezie superficială, cultivată de oameni superficiali care refuză disciplina unei gândiri riguroase. Adevărata închinare izvorește din oameni care sunt profund emoționali, dar care iubesc în profunzime și doctrina sănătoasă. Sentimentele de afecțiune adresate lui Dumnezeu, înrădăcinate în adevăr, constituie coloana vertebrară a închinării biblice. Și o astfel de închinare vrem să avem și noi. În duh și în adevăr și, nu în ultimul rând, cu pasiune. De ce? Uită-te la ultimele două versete. Lăudați-l cu chimvale sunătoare, lăudați-i cu chimvale zângănitoare, observați, sunătoare, zângănitoare, în alte cuvinte, cu pasiune. Și pasiunea exprimată și prin volumul muzicii. Și unii dintre voi care proveniți din medii mai liturgice, mai liniștite, dar e adevărat, sunt și momente în care trebuie să trăim o meditație înaintea lui Dumnezeu, în care trebuie să ne plângem suferința, poverile, moartea lui Hristos. Dar pe de altă parte, uitați-vă în Scripturi, sunt multe momente de celebrare. De celebrare, nu volumul, ci pasiunea contează, fiindcă inima ta o pui în cântarea ta și asta înseamnă pasiune. De ce? Fiindcă suntem aici să lăudăm pe Domnul. De aceea încheie psalmistul, spune așa, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul, tot ce are suflare. Dumnezeu îți dă suflare, Dumnezeu îți dă o zi de trăit. Dacă ești aici, laudă-L pe Domnul. Cum? Din tot sufletul tău. Fiindcă închinarea în fond și la urma urmei ține de sufletul tău. Aia e închinarea verticală. Să te concentrezi pe ceea ce face bine sufletului tău.